Ова утро можност да се пофали мене, но и да ни се пофали и Филип со нова песна. Говориме за Филип Стефановски бенд, во едно Филип го имаме и на линија. Ја би сакала да го поздравам, да ти посакам добар ден и честитки за новиот музички проект.
Добар ден, ви благодарам многу, многу ми е мило и ми е чест што за прв пат оваа песна ќе ја промовираме на радио Браво Куманово.
Така ние премиерно ја пуштаме. Која песна, так, за која песна зборуваме, значи, што е новото?
Збор за преработка на Фелис Навидад. Значи сега бидејќи сме уште во период на празнично расположение, нели новогодишна, еве утрени и православна нова година, односно како што ние нарекуваме стара нова година, па така да премиерно за оваа стара нова година и ова празнично расположение ја извадив токму ова песна, која што текстот е на комбинација на англиски и на шпански јазик, каде што цари ни кажува колку треба да бидеме стрекни и да бидеме расположени, а во една порака од Филип со Стефановски бенд, значи од целиот тим, целиот бенд, да им честитаме нова година, новогодишни божишни празници на сите слушатели на радио Браво и на, мислам, сите оние кои што ќе ја чујат оваа песна.
Филип, би сакала да те прашам, каде ја работевте, односно каде ја преработивте песната Фелис Навидад?
Да, значи вака, песната е снимана во моето студио, Fizz Production, веќе, значи, аранжманот е мој, микс и мастеринг е исто така мој, а веќе утре ќе излезе и спотот, кој што веќе се монтира, значи денеска, еве, за прв пат, значи, ја пуштаме во етер, ја нема никаде, нити на YouTube, значи, на ниједен веб портал ја нема, значи, препремиерно на радио, Браво, и од утре веќе излегува и спотот, како што кажав, за стара нова година, една честитка до сите гледачи. Спотот го прави Маја Рамона од Штип, така да навистина е ова новогодишна еуфорија да потре и ова новогодишно расположение да ни потре уште малку.
Ке проговориме за твоите вокали во песната, бидејќи слушаме двајца, па повели, откризни за кого станува збор.
Едниот од нив е наш кумановченец, Стефан Стојмановски, кој што веќе е член на Филип Стефановски бенд и веќе има и своја песна, која што ја одработив јас, тоа е Writings on the Wall, а вториот вокал, женскиот вокал, е мојата сопруга, која што веќе скоро 10 години е во Филип Стефановски бенд, тоа е Ирена Крстевска Стефановска. Значи тоа се вокалите на бендот, басистот ни Александар Цејата Коларов, јас сум, значи, оној кој што ја продуцира песната, кој што има направено аранжман, кој што ги свири органите, клавиатурите и слично, така да отприлика тоа е тоа за песната.
Одлично, утре го очекуваме спотот, така е?
Да, утре ќе излезе спотот, така да во утринските часови веќе ќе биде излезен и ќе биде во етер.
Уште еднаш ги слушнав мене твоите заблагодарности до нас, но еве јас се заблагодарувам што премиерно за прв пат оваа песна ја слушаме на 88.5. Филип,
благодарам многу, многу ми е мило што се работуваме, навистина сте прекрасно радио, прекрасни луѓе и се надевам на понатомашна соработка.
Благодарам за разговорот, а ние понатаму во продолжение ја слушаме Фелис Навидад во исполнение на Филип Стефановски бенд премиерно на Радио Браво.